kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang Australia ay isang diverse at multicultural na bansa na mahigit 270 na mga ninuno na kinakatawan. Ipinagmamalaki nito na sila ang isa sa pinakamatandang kultura sa buong mundo at tinanggap ng halos 7 milyong migrante mula noong 1945. Iilan ang paraan upang mag-apply para sa Australian citizenship, pero dapat matugunan ang criteria ng mga pamantayan bago mag-apply. Ang conferral at descent ay ang pinakakaraniwang paraan ng pag-a-apply para sa citizenship. Ang migration lawyer na si Eva Abdel Misaya ay tumulong sa daang-daang tao para makakuha ng Australian citizenship. Sinabi niya na ang pinakamahalagang pamantayan ay matugunan ang residence requirement.
The residence requirement has specific criteria. One is that you need to be residing in Australia on any kind of visa as long as it's a lawful status for the last 4 years. And you should not have had absence during these 4 years of more than 12 months. And in particular, the last 12 months, the last year needs to be on a permanent residency, not temporary, and no absence more than 90 days within the last 12 months.
Bukod sa pagtugon sa residence requirement, ang mga aplikante para sa Australian citizenship ay dapat 18 taong gulang pataas at dapat magpakita ng magandang katangian o good character. Dagdag dito, dapat may plano na manirahan sa Australia o manatiling konektado habang nasa ibang bansa. Magkaroon ng pangunahing kaalaman sa wikang Ingles at kaalaman tungkol sa Australia at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Australian citizen. Upang masuri ito, karamihan sa mga aplikante ay uupo sa Australian citizenship test.
If they are an adult from the age of 18 to 59, they need to show that they have a basic knowledge of English. They will need to sit to have an interview and sit for the citizenship test.
Kung kwalipikado na maging Australian citizen at naghahanda para sa pagsusulit, payo ni Eva, dapat mong gawin ang iyong takdang aralin.
The Australian citizenship test is about checking the understanding of what it means to be an Australian citizen. So we know about Australia and its people, the symbols about Australia, the democratic beliefs, rights and liberties, how the government is formed, how is law made in Australia, understanding and showing commitment to Australian values, which are mainly based on freedom, respect and equality.
Dagdag pa nito, ang Australian citizenship test ay binubuo ng 20 tanong, multiple choice. Marami ang kabilang sa mga paksa na dapat aralin tulad ng simbolo ng Australia, mga historical events, istruktura ng gobyerno, at mga karapatan at responsibilidad ng pagiging isang citizen.
5 of these 20 multiple choice questions are based on Australian values and you're not allowed to have any mistakes in any of them. So the pass mark for the test is 75%, which means it allows for some mistakes. But in the section about Australian values, no mistakes are allowed. If you lose one question or if you fail on one question, that means you fail the whole test.
Inirekomenda ng Department of Home Affairs website na homeaffairs.gov.au na aralin ang mga nakasaad sa opisyal na Citizenship Test Resource Booklet na tinatawag na Australian Citizenship or Common Bond. Ang booklet ay isinalin sa 40 wika at maaari mo ring pakinggan ang laman nito sa pamamagitan ng podcast link na ibinigay ng website. Mahahanap sa Our Common Bond booklet ang lahat ng itatanong sa pagsusulit, kaya dapat mo itong intindihin at maglista para mas madaling isaulo. Maaari ka ding sumailalim sa online practice test mula sa mga website na nag-aalok ng libreng citizenship test practice sa halos kaparehas lang na aktwal na test. Sinabi ni Eva, mas madaling ma-access ang mga nasa phone apps kaysa link sa mga website mula sa computer.
These phone apps, I find them very helpful. I always encourage my clients to download them and do them, you know, every night. Just spend half an hour. There's also, like on YouTube, there is videos about it.
Dagdag nito, mahalagang maintindihan ang 3 branches ng government. ang federal parliamentary system at ang tungkulin ng Governor General. Kasama din sa paksa sa citizenship test ang mahahalagang Australian events, pati ang mga kontribusyon ng indigenous at multicultural Australians. Tandaan, ang pagsusulit ay gagamit lamang ng wikang Ingles, kaya dapat mong maunawaan ng mabuti ang wika. Maaari kang magsanay sa pagbabasa at magiging pamilyar sa bokabularyo upang matulungan kang maunawaan ang mga tanong sa araw ng pagsusulit.
When clients come to me, I straight away encourage them to start preparing for it. And part of the preparation is listen to the news in English, read newspapers in English, do the practice test at least once a week. Because when we lodge today, they don't get the test straight away. There is a good gap of 6 to 9 months.
Ibinahagi din ito ang mga karaniwang mali ng mga aplikante at dapat itong iwasan sa panahon ng iyong pagsusulit. Payo nito, dapat basahing mabuti ang mga tanong at gawin ito sa itinakdang oras at huwag magmadali sa pagsagot.
We are given an option to do the test 3 times, but after the 3rd time, there is no option. It will be refused and then we'll have to apply a fresh application.
Kung kailangan mo ng tulong sa pag-navigate sa araling material mula sa website ng Department of Home Affairs at mapabuti ang iyong Ingles, maaari kang makipag-ugnayan sa isa sa maraming lokal na organisasyon sa komunidad para sa tulong. Halimbawa ang Sidewest Multicultural Services sa New South Wales at Southern Migrant and Refugee Center sa Victoria na nag-aalok ng mga sesyon o kurso sa paghahanda ng pagsusulit. Ang mga organisasyong ito ay may instructor na maaaring magbigay ng gabay at suporta sa buong proseso. Ipinaliwanag ni Vicky Hine mula sa Sidewest kung paano nakatulong ang kanilang mga kurso sa maraming bagong migrante, refugee at permanent residents na naghahanda para sa citizenship test.
In bringing people together to learn about their new country and how to navigate through services and all the kinds of things you need to know when you're settling in a new country, it became apparent very quickly that people needed support and help with preparing for the citizenship test and to understand how important it is to have citizenship here for the security that it offers.
Ang kursong ito ay bukas para sa lahat ng mga migrants, anuman ang iyong background.
Pretty much it's anybody who's in the eligibility for settlement services, which is like the first 5 years of your arrival in Australia. You don't have to be a refugee, anybody, any type of migrant.
Taong 2014, itinatag ng Sidewest ang pinakaunang citizenship class sa Western Sydney. Mula noon, sabi ni Hine, daan-daang mga aplikante ang matagumpay na pumasa sa pagsusulit at nakuha na nila ang pinakamimiting citizenship certificates.
They go through each of the questions and they talk about it. They would learn some history. We also go on social outings as groups. Explain the layout of the land. You know, we might go up to Katoomba and at the same time talk about the history of Australia being opened up by explorers. It's working your way through all the questions, fully understanding them so that you fully understand what it means to participate as an Australian citizen.
Higit pa sa pagsasaulo sa mga katotohanan tungkol sa Australia at numero, ang pagtanggap at pagyakap sa kultura ng Australia ay magpapahusay sa iyong pag-unawa sa bansa at sa halaga nito sa iyong pagkatao.
Join social groups like the type that we coordinate. You get to speak to other people from different countries, different languages, and you're all practicing your English together in a casual social setting. You know, it's about the barbecue, the picnic, learning about the flora and the fauna that might be in that park. So yeah, everything is a learning experience.
Ang ulat na ito ay binuo ni Maram Ismail na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.